20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». У ній про трагічне і урочисте, про сумне і святкове в українських регіонах. В київській студії Ірина Біла. Самогубці чи годувальники? Що змушує шахтарів знову спускатися у вибухонебезпечні шахти?
Люди працюють для годування родини, це перше. А друге – неможливість працювати у іншій галузі.
Спочатку сплати, а потім відсуди за законом. У Рівному комунальники відбирають у пенсіонерів субсидії. І співчуваючи відразу ж раді через суд відновити справедливість.
Отак, як не будеш, не знаю, що робити. Чи писати до президента.
На Івано-Франківщині відлунав перший фестиваль гуцульських троїстських музик.
Гуцульська музика чим цікава? Що кожен інструмент грає сол.
На шахті імені Засядька в Донецьку за останні два тижні сталися три вибухи, внаслідок яких загинуло 106 шахтарів. Але, незважаючи на це, шахтарі знову спускаються під землю. Що змушує гірників йти у вибухонебезпечну шахту? Відповідь шукав донецький кореспондент Радіо Свобода Тарас Москалюк.
На питання, чому гірник іде працювати до небезпечного підприємства, робітники шахти імені Засядька та десятки шахт України відповідають завжди однаково. Треба годувати родину. На Донбасі безліч шахтарських династій. У одній родині можуть бути шахтарі-дідусі, до речі, ще працюючі, та шахтарі-онуки. Якщо у шахтарській сім'ї хтось і поступає до інституту, то цей учбовий заклад має готувати гірничих фахівців. Кажуть, що на шахті імені Засядька найвищі зарплати у галузі. Це виявилося, м'яко кажучи, неправдою. Ще у перший день після першого вибуху 18 листопада дружина загиблого гірника Наталія Піскун поскаржилася, що її чоловік приносив додому не більше 2000 гривень. Отже, люди працюють для годування родини, це перше. А друге – неможливість працювати у іншій галузі. Чи то через звичку, чи то через традицію, чи то через відсутність іншої роботи. За інформацією Донецького обласного управління статистики, найбільш дефіцитною на Донеччині є спеціальність зварювальника. Але якщо всі гірники з шахти Засядька перевчаться на зварювальників, то вже буде профіцит у 5000 людей. Вдови загиблих шахтарів звернулися до донецьких жінок з проханням не відпускати своїх синів працювати у шахту. Але виконати це прохання неможливо. Якщо стануть шахти, стане металургійна галузь, яка використовує коксівне вугілля. А Україна вже має дефіцит у 6 мільйонів тонн цього палива. Шахта Засядька щороку дає 3 мільйони. У разі закриття шахти економіка України просто зруйнується. Але пересічні мешканці шахтного селища загальними питаннями економіки не переймаються. Тим часом по Донецьку поповзли чутки, що з шахти звільнилися 600 гірників. Але поки що жодна інша шахта Донецька не прийняла на роботу таку кількість нових працівників. Тарас Москалюк, Радіо Свобода, Донецьк.
У Львові пишуть новий статут територіальної громади. Хоча насправді такий документ існує з 2002 року, але про нього львів'яни майже нічого не знають. Тож, чи допоможе громаді Конституція міста унеможливити узурпацію влади, позбутись безвідповідальності чиновників і вирішити проблеми міста? Чи статут лише стане черговим нормативним документом? Ситуацію вивчала львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Вибори в місцеві органи влади за партійними списками, тобто пропорційною системою, позбавили депутатів відповідальності перед виборцями. Як свідчать соцопитування, львів'яни не знають своїх депутатів ні в міській, ні в обласній радах. На сьогодні найбільш дієвою формою впливу на місцеві органи влади є протести. Скажімо, голодування журналістів у приймальні мера сприяло виділенню 300 тисяч гривень на комунальну газету. А ще громада, яка не погоджується з рішеннями органу влади, перекриває дороги, влаштовує протести під адміністративними будинками. У європейських містах діють конституції територіальних громад. Згідно з цим статутом передбачені цивілізовані відносини мешканців із органами місцевого самоврядування. У 2002-му у Львові ухвалили статут міста, але документ не оприлюднили і лише скопіювали закони України. Водночас у ньому не виписали інтереси самих мешканців Львова. Відтак юристи Центру «Наше право» ініціювали написання нового статуту Львова, де чітко було вказано, що міський голова зобов'язаний звітувати про свою роботу, а не виконкому, а райці зобов'язані відповідати перед виборцями за виконання своїх обіцянок. Тобто мають бути передбачені ті питання, які не врегульовані законодавством, зауважив юрист Володимир Гірняк.
Процедура відкликання міського голови до кінця прописана. 2/3, як це все відбувається, хто ініціює. Процедура прийняття рішень на сесії міської ради. Процедура проведення місцевого референдуму.
Для прикладу, сьогодні у Львові дискутують щодо доцільності відкриття підприємства, яке може завдати шкоди екології і здоров'ю мешканцям. Таке питання у європейських містах виносять на місцевий референдум.
От навіщо, скажімо, зараз статут міському голові, який, скажімо, абсолютно нормально обходиться без того, які хоче питання включає в порядок денний, які хоче не включає.
Любомир Зубач, заступник начальника управління секретаріат ради Львівської міськради, входить в робочу групу щодо створення нового статуту. Він вважає, що такий документ важливий і необхідно виписати механізми, як громадяни можуть подавати пропозицію, щоб її розглянули на сесії чи виконкомі.
Наприклад, ми часто маємо якісь є протести, там пікети, збори мешканців. Ці всі речі люди оприлюднюють, воно десь там в пресі вийде, але далі який механізм нема. Так буде прописано, наприклад, що якщо певна кількість людей ініціюють прийняття якогось питання, то воно, наприклад, якщо це не менше ніж там 100 чи 200 людей, то воно підлягає розгляду на виконавчому комітеті.
Однак, які б не були виписані демократичні впливи громади на владу, практика свідчить, реалізувати їх у сучасному українському суспільстві майже неможливо. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української Свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така.
radiosvoboda.ua.
Вибивати гроші з боржників – справа непроста, особливо для начальників ЖЕКів. Тому, коли за надані і не надані послуги відмовляються платити заможні городяни, борги часто-густо відсуджують у малозабезпечених, таких як 83-річна рівнянка Галина Петренко-Кухарчук. Більше про цю сумну історію знає рівненська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Цього літа самотня жінка пережила складну операцію на очах, але зір майже не поновився. Про проблеми з житлово-комунальним підприємством «Паркове» вона навіть не підозрювала. Її борг був реструктуризований після рішення суду, на який вона так і не змогла прийти. Якби прийшла, доводила б, що суму треба суттєво зменшити.
Прибирання на дворі не було, хай скажуть люди, сусіди. Того світла ввечері на одному стовпі, що належить до ліцею. Більше світла в нашому дворі нема. А раніше і там не було світла.
Все ж за її відсутності суд визнав борг за останні 3 роки – 400 гривень. На цю суму і була вкладена угода з ЖКП. Кошти вносила з її пенсії соціальна працівниця. Але настав час поновлення довідок на субсидії. І начальник ЖКП Микола Полюхович вписав туди додаткові кошти. Із соціальною працівницею Оксаною Скибан ми спробували з'ясувати, чому так сталося.
Є рішення суду про борг 400 гривень, який вона зобов'язується сплатити.
Бо тому що сума боргу є за 6 років, так. А признали 3. Да, ми це прекрасно знаємо.
В такому випадку люди повинні реструктуризувати борг за 3 останніх роки.
Ні. Верховна Рада прийняла постанову, весь борг, який є, є інструкції, є порядок. Виключити радіо, бо я говорити буду. Виключити в кабінеті, бо я не бачу.
А що розмова відбувалася останнього дня для оформлення субсидій, то стареньку їх позбавили. Прокоментувати дану ситуацію я попросила заступника начальника міського житлово-комунального управління Володимира Лап'юка.
Він повинен виконати рішення суду.
Тобто виходить, що начальник ЖКП винен в тому, що людина тепер не отримуватиме субсидій.
Потрібно, щоб Петренко Кухачугала Петрівна подала до суду керівника підприємства ЖКП.
А як в такому випадку сплачувати?
Можливо, прийдеться і платити повну суму, а тоді, коли буде рішення позитивне на користь Петренко, тоді буде зроблено перерахунок.
Чи спроможна Галина Петренко здійснювати щомісяця комунальні платежі без субсидії?
Ой-ой-ой, ну дуже трудно, що ж тепер лікарство треба купувати, воно таке дороге. От взяла тепер на 150. На тиждень хватило. Сьогодні я з'їла один кусочок хліба і трошки молока було. Отак, як-небудь живу. Не знаю, що робити. Чи писати до президента.
Залишається додати, що Галина Петренко-Кухарчук – людина неординарна. Уся її сім'я під час війни пішла до УПА. Пані Галина була зв'язковою командира Поліської Січі Тараса Бульби-Боровця. Дивом вижила в сталінських таборах, але нині вона беззахисна перед чиновницьким свавіллям. Україні, за яку боролись і загинули її чоловік, батько і 6 рідних братів. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи».
В Луганську відключають воду у багатоповерхівках. Також за борги. Точніше, спочатку відключають від електрики насосні станції, а ті вже не додають мешканцям води. Якщо борги не будуть вчасно сплачені, то в будинках зникне і електрика, попереджають комунальники. Наскільки ці погрози реальні, цікавився кореспондент Радіо Свобода Луганську Ярослав Гребенюк.
5 тіп не було води у багатьох луганських квартирах у центрі міста. Акціонерне товариство «Луганське енергетичне об'єднання» ЛЕО відключило підвищувальні насосні станції, і вище 4-5 поверхів вода не доходила. У компанії «Луганськвода» кажуть, що наразі проблему тимчасово вирішили. Наразі ми почали сплачувати. Якщо перед нами знову заборгують споживачі, то ми менше платитимемо за електрику. ЛЕО знову буде відрізати від енергопостачання наші об'єкти. На жаль, теплозабезпечуючі підприємства розраховуються на рівні 50%. У Луганськводі наголошують, що сьогодні тарифи не збалансовані, тому лише 100% оплата дасть змогу розрахуватися повністю і уникати відключень. Крім того, споживачі завинили водникам понад 94 мільйони гривень. Енергетики кажуть, що ніякі гроші від Луганськводи до них не надходило. Отже, заступник генерального директора ЛЕО Віталій Цато каже, що відключення є тепер і будуть надалі.
Опять же, це все із-за нашої лічної лояльності.
Знов таки, це все через нашу лояльність до мешканців міста. Я ж розумію, що 4 дні без води – це досить важко. І ми пішли на зустріч навіть не голові міста чи керівнику Луганськводи. Однозначно, ми пішли на зустріч людям і подали електрику на об'єкти, що були відключені. Відключаємо тепер інші райони.
І держимо точно так же других.
Серед боржників Луганськводи найбільше теплопостачальні підприємства, які завинили 33,5 мільйонів гривень. І, зокрема, Луганське міське теплокомуненерго. Якщо зупиняться насосні станції, Луганськ перетвориться на Алчевськ зразка зими 2006 року. Ярослав Гребенюк з Луганська, Радіо Свобода.
Що таке об'єднана Європа? Чого виростає європейськість і чи є у цієї європейськості духовний вимір? Якщо в Європі є душа, яку роль в ній відіграє православна духовність? Про це сьогодні у програмі «Свобода совісті» о 20:45 на хвилях Радіо Свобода.
Класичні турецькі музики на Гуцульщині – це скрипка, цимбали і бубель. Хоч зараз доповнюється склад гуртів іншими інструментами, розширюється репертуар від весільних мелодій до класики, незмінним залишається запальний характер виконання і щира любов до народної музики. Це підтвердив перший фестиваль турецьких музик, який відбувся у Верховині. На ньому побувала і моя івано-франківська колега Галина Добош.
Королем гуцульських музик, гуцульським Паганіні, музикантом від Бога, називали Василя Грималюка, Могура, пам'яті якого і був приурочений цей фестиваль. Усе своє життя маестро присвятив грі на скрипці, сольно і у складі троїстих музик. Побував з концертами в Івано-Франківську, Києві, Москві, за океаном. Виховав понад 10 скрипалів. 10 років тому помер, але слава про його гру і далі шириться Верховинщиною. Хоч талановитих музик тут завжди було багато. Один з них – Роман Кумлик, музичний гурт якого «Черемош» – теж добре відомий за межами Прикарпаття.
Це називають оркестр або там троїста музика, ми називаємо капела.
Тож у фестивалі взяло участь 7 капел троїстих музик і більше десятка солістів-інструменталістів. Гран-прі удостоєні ансамбль із села Голови та соліст Юрій Тафійчук з Буківця. В капелі «Черемош» майже 20 років грає Степан Панків, викладач Верховинської школи мистецтв. В цьому році він впорядкував нотну збірку українських та гуцульських мелодій. Вважає троїсті музики особливим музичним колективом.
Гуцульська музика чим цікаво, що кожен інструмент грає сол. У нас немає, наприклад, один соліст і всі решта компонують. Переважно всі музиканти грають одну ту саму мелодію на різних інструментах. Кожен інструмент свої тембральні можливості. І коли це зливається все в один тон, то виходить якраз гуцульська музика.
Учасники фестивалю вирішили у рідному селі Василя Грималюка, Зелена, створити музей Могура. А такі фестивалі проводити щороку. І щоб охоплювали вони всю Гуцульщину. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Це був останній матеріал сьогоднішній панорамі свободи. Зустрінемося завтра в цій же порі. Лишайтеся з музикою і з гарним настроєм. Щасти вам!
Що таке об'єднана Європа? Економічний проект, спрямований на досягнення максимального добробуту? Політичне об'єднання, зорганізоване для кращої захищеності її членів? З чого виростає європейськість? І чи є у цієї європейськості духовний вимір, незводимий до валового національного продукту і ратифікованих угод? А якщо є, то що це за духовність? Про це ми говоритимемо сьогодні у програмі «Радіо Свобода. Свобода совісті». З вами я, її ведучий Віктор Єленський. Політолог і релігієзнавець Андрій Юраш вважає, що значний вплив відчує і Європа, і її нові члени, і православні церкви.
Говорячи про факт входження Болгарії і Румунії до Євросоюзу, я би не зміг відповідати в термінах модальності, добре чи погано. Тут є об'єктивні речі. На мій погляд, попереднє входження членство Греції у Євросоюзі сприймалося як виняток. Тобто держава з переважанням православного населення була долучена до європейської сім'ї, зважаючи на певні політичні і історичні реалії. Всі інші країни православної більшості були поза цим процесом. І, власне, входження Румунії і Болгарії до Євросоюзу стає дуже важливим і симптоматичним кроком і знаком, який впливає і на політичне життя, і відповідно на духовне життя цих держав. Тобто, з одного боку, це свідчення, що країни, де є церква православна у більшості, вони в світоглядних, культурних, духовних рацій абсолютно можуть бути членами європейської сім'ї. З другого боку, це політичний факт впливає на розвиток самих церков і, очевидно, сприяє залученню самих церковних організацій в цих країнах до більш інтенсивного інтелектуального і духовного комунікування з іншими церквами, власне, неправославними, як католицькою церквою, так і протестантськими церквами. Тобто, в підсумку, це все працює на посилення міжцерковних, міжхристиянських комунікацій. В цьому контексті можна говорити про певні відмінності на рівні вже двох самих країн, Румунії і Болгарії. Якщо Румунія завжди мала особливе становище в православному світі, конфліктуючи з одного боку із Константинопольською патріархією, зважаючи на історичні певні моменти свого розвитку, так і з Московською патріархією, беручи до уваги конфлікти щодо територій. І, очевидно, в цьому контексті її зближення з європейською сім'єю є закономірним і десь мотивованим, то наближення і включення Болгарії, болгарської відповідно церкви до цих посилених комунікацій є так само значущим фактом, що може вплинути на перебіг процесів у самому православ'ї, оскільки болгарська церква протягом останніх двох століть завжди орієнтувалася на Московську патріархію як найближчого свого і союзника, і, напевно, захисника і виразника власних інтересів. Таким чином, її прилучення, умовно кажучи, і зближення із західним християнським світом буде об'єктивно сприяти зменшенню її комунікації і, відповідно, впливовості Московської патріархії на рівні і Болгарії, і Болгарської церкви, зокрема.
Співробітник представництва Російської православної церкви при європейських міжнародних організаціях священник Дмитрій Агеєв говорить, що приєднання країн православної культури до Євросоюзу дає християнам унікальну можливість спільного свідчення про цінності, котрі є для них визначальними.
Нині для православної церкви у зв'язку з недавнім розширенням Європейського Союзу відкрились нові можливості. Якщо буквально до недавнього часу у складі Євросоюзу перебувала лише одна православна держава – Греція, яку іноді характеризували як православну аномалію, то з розширенням ЄС православ'я перестало бути в Європі аутсайдером, оскільки членами ЄС стали такі православні країни, як Румунія, Болгарія, Кіпр. Членами Євросоюзу стали такі держави з значною кількістю православної діаспори, як Польща, Естонія, Латвія, Литва, Словаччина. Безумовно, це зміцнило позиції православ'я на теренах Євросоюзу і значно розширило можливості православного буття у новій Європі. Після входження до лав ЄС згаданих вище країн, кількість православних общин на території Євросоюзу становить кілька тисяч, а кількість вірних – десятки мільйонів. І безсумнівно, це все відкриває нові можливості для православного життя. Для нас вельми важливо, що в час, коли ідентичність нової Європи лише формується, коли розробляються законодавчі документи, що визначатимуть обличчя Євросоюзу, православні можуть брати активну участь у діалозі з європейськими політичними структурами. Дуже важливо позбутись монополії одномірної світоглядної системи, котра диктувала би умови усьому населенню ЄС, у тому числі й тим, хто належить до традиційних релігійних конфесій. Безсумнівно, що в нашій роботі по діалогу з європейськими політичними структурами ми працюємо у тісному контакті з іншими християнськими деномінаціями – католицькою церквою, з протестантськими представництвами. Тому що дуже багато завдань, які стоять нині перед християнським світом, вони для нас спільні. Звичайно, є якісь окремі моменти, в яких ми маємо різні погляди, але у питаннях морально-етичних багато в чому наші позиції співпадають. Збільшення православної присутності в Євросоюзі належно оцінило і керівництво ЄС. Так, регулярно проводяться зустрічі між керівниками релігійних конфесій і президентом ЄС. І на січень 2008 року заплановано зустріч президента Єврокомісії пана Барозу з православним представництвом в ЄС. Православна церква тут не ототожнюється з якоюсь певною країною. Церква православна – це наднаціональна структура. І в даному контексті, звичайно ж, політичні системи не є вирішальним фактором для нашої діяльності. І як ми мали приходи на території ЄС, так і продовжуємо їх оформлювати далі. Це наше головне завдання.
Між тим, для ультраортодоксальних кіл у православному середовищі Євросоюз – зібрання нечестивих. Звідти, кажуть вони, сунуть на незахищених православних одностатеві шлюби і лібералізм, жіноче священство і спорожнілі храми. У румунській православній церкві, єдиній православній церкві латинського культурного кореня, протистояння між консерваторами і євроінтеграторами набирало часто дуже гострих форм. Тоді як одні священники прославляли майбутнє приєднання країни до євроспільноти, інші публічно виклинали цей крок. Корнелія Лускалова, голова інформаційного центру України в Румунії, розповідає про протистояння цих двох течій після приєднання Румунії до Європейського Союзу.
Які палко вітають та частина, яка більш схильна до реформаторських ідей в церкві. Новообраний патріарх Румунії Даніель, він є таким церковним реформатором і виступає за те, щоб церква теж реформувалася, і якраз інтеграційні європейські настрої він відображає. І саме приєднання Румунії до Європейського Союзу він особлює як перспективу до порозуміння християнства. Зовсім недавно він був обраний патріархом. Це обрання показало розділ віруючих на консервативне крило, яке вважає, що приєднання до Європейського Союзу означатиме якби послаблення православ'я і торжество, скажімо так, католицизму в християнстві. Якраз проти цього новообраного патріарха була розгорнута дуже така активна боротьба і віруючих, і інших церковників саме цього консервативного крила. Водночас він переміг на виборах патріарха Румунської православної церкви. І саме перші його звернення до віруючих були адресовані цим моментам порозуміння і того внеску, яке може внести православ'я в процеси порозуміння християнства і збереження власної культури, традицій.
Православна присутність в Євросоюзі, вважає між тим румунський релігієзнавець Гавріл Флора, збагачує і православні культури, і власне Євросоюз.
Я вважаю, що це дуже важливо для Євросоюзу мати у своєму складі Румунію і Болгарію. Це добре для його культурного розмаїття. Це також трансформація, зміна європейської культурної ідентичності, це її розширення. Адже ця ідентичність раніше базувалася на західних традиціях. Думаю, тепер почався період відтворення цих старих традицій. Включення до них традицій Сходу. Маємо фактично нову культурну ідентифікацію Європи. Румунія і Болгарія, як інші країни Нової Європи, активно долучаються до цих процесів. З іншого боку, Румунія і Болгарія не є просто православними країнами. Це держави з багатонаціональними культурами. І багатонаціональна культурна модель притаманна Євросоюзові. Є важливою для організації внутрішньокультурного життя Румунії і Болгарії. У той же час відносини між більшістю і меншістю у цих двох державах ЄС може використати і вся євроспільнота. А отже, вступ Румунії і Болгарії до ЄС – це предмет інтересу і кожної з цих країн, і цілого Євросоюзу.
Консультант Всесвітньої ради церков протоієрей Володимир Фьодоров застерігає від спрощеного сприйняття зустрічі православної з іншими християнськими традиціями. для того, щоб ці традиції не роз'єднували європейців, а збагачували їх, доведеться чимало працювати і працювати разом, каже отець Володимир.
Моє бачення таке, що чим більше ми кооперуємося одне з одним, чим більше співпрацюємо у всіх сферах, і міжцерковних, і міжнародних, і екуменічних, тим краще. Тому що найголовніша проблема – це відсутність солідарності. Є у нас усіх якісь спільні задачі. Якщо говорити про православні країни, там, де домінує православ'я, то, здавалося би, треба радіти, бо ж голос православ'я буде чути, і можна на рівних дискутувати найрізноманітніші соціальні питання. Наприклад, позиція Російської православної церкви є така. Після появи концепції стало зрозуміло, що церкві це не байдуже. Церква чекає на активну позицію. Тож радіти треба, що церква включена у політику. Друге питання – це негативні наслідки від вступу. Економічні вони можуть бути, але тут уже зворотного шляху нема. Це як сперечатись щодо глобалізації, хто би як до неї не ставився, але вона – реальність. Інша справа, що є різна ступінь визнання пріоритетів, свободи совісті, наприклад. Держави, які мають тривалий досвід церковно-державних стосунків, державну церкву, яка століттями існувала, і от уперше, по суті, опинились у новому режимі. То імперія православна була, то тоталітарний режим. І тепер зовсім нова формація. І тут, звичайно ж, не одразу стає зрозумілим, яка позиція, скажімо, по відношенню до неправославних. Хоча вже наприкінці імперії були вельми важливими, скажімо, акти толерантності, віротерпіння. Це на початку ХХ століття. А тепер, мені здається, ми ще такі поняття, як толерантність і плюралізм, недостатньо засвоювали. Найголовніше – це признати реальність. Що от є інші точки зору, інші позиції, інші мови, інша культура. І зрозуміти, наскільки ми органічно можемо існувати у такій розмаїтій багатокультурній реальності, необхідно. Адже найголовніший критерій, щоб це було мирне співіснування. Це не означає, що ми приймаємо і розділяємо усі точки зору, але все-таки у мирному діалозі треба протистояти якимось негативним наслідкам.
Архімандрит Іоанн, член Священного Синоду Болгарської Православної Церкви, формулює своє бачення дуже лаконічно. Православні, перш за все, християни. А відтак, християнство здатне об'єднати континент.
Православні страни.
Ми – православна держава. Народ наш православний. І ми підтримуємо православ'я. Але ж усі ми – православні, католики, протестанти. Ми всі є християнами. Тож про Європу можна говорити як про християнський регіон. І, власне, християнство нас і об'єднує. І нам не потрібні ідеї роз'єднання.
Дійсно, економічна доцільність і географія – недостатні засновки для європейської єдності. Деякі європейські столиці ближчі до Африки, ніж до Скандинавії. І можна знайти дуже багато вражаючих відмінностей між, скажімо, норвезькою і португальською економіками. Але лишаються цінності. І, можливо, лише спільні цінності можуть об'єднати Європу у повноті всіх її ідентичностей і культур. Не помічати в цій повноті християнства було б несправедливо і стосовно його внеску в те, ким почуваються і як сприймають світ мільйони європейців. І стосовно націй, з діалогу яких і виріс, зрештою, Євросоюз. І до тих діячів, між іншим, християнських демократів, які стояли біля витоків цього утворення. При цьому варто пам'ятати, із європейських підвалин неможливо витягнути жодну її складову. Ані католицьку, ані протестантську, ані православну. Ані також іудейську і мусульманську. Це була програма «Свобода совісті» і я, її ведучий Віктор Єленський. До наступної зустрічі, шановні радіослухачі, говорить Радіо Свобода.